Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Aventura începuturilor și sfârșiturilor s-a resetat în prima secundă a Universului. Zărim chiar începutul luminii, iar lângă mine se află omul potrivit, domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele. Se spune că în prima secundă s-au întâmplat mai multe evenimente decât după prima secundă până în clipa de față, în următorii 14 miliarde de ani.
Absolut. Când erați copil și dumneavoastră care stați de vorbă cu noi, ți-ai luat primul caiet și primul creion. Ăsta e un eveniment, când ai primul creion și primul caiet în mână. După aia, că scrii pe fiecare pagină, hai să zicem, și când ai scris prima oară e un eveniment. Dar după aia, când mai notezi ceva ce ai auzit sau îți faci lecțiile, ălea sunt consecințe logice ale evenimentului. Așa este și aici. În prima secundă s-a petrecut tot ceea ce avea să definească structura, evoluția Universului și, până la urma urmei, inclusiv sfârșitului.
Am atins deja problema sfârșitului, dar vreau să mai zăbovim puțin la momentele acelea ale genezei, ale apariției, pentru că Biblia spune că Domnul a zis să fie lumină. Se spune, în ce am citit, că la un moment dat, după ce, mă rog, Universul se răcise suficient astfel încât electronii să se lege de protoni și de nuclee și să se formeze astfel atomii și să se dezopacizeze, să se vină transparent Universul, deci înainte de momentul acela pur și simplu nu puteau fotonii să se manifeste pentru că totul era prea dens. Și deodată, ca și cum s-ar fi ridicat o ceață, Universul a devenit transparent și a apărut lumina. Acela e momentul radiației de fond și poate că este tot un fel de început, începutul luminii, într-un fel, așa cum o definim noi ca fiind ceva vizibil.
Dacă ne ducem la modul în care este înțeleasă întreaga Biblie, pentru că frumusețea Bibliei este că ea este cartea de bază și a celor de credință iudaică și a celor de credință creștină. Că noi care suntem creștini interpretăm Biblia întreagă, nu e vorba numai de Noul Testament, dar o interpretăm prin învățăturile din Noul Testament, este altceva. Și atunci, plecând de la asta, și dacă dumneavoastră să presupunem că mi-a spus gând rău și îmi spuneți, păi, uite, de-abia atunci apare lumina, da? Așa că nu mă lua pe mine.
Bine, fotonii erau dinainte.
Întâi, ce este fabulos în scenariul biblic al Genezei? Sunt primele două versete. Mai întâi Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Deci, spațiul și timpul. Deci este absolut corect, pentru că și în univers a apărut lumina în univers, fotonii au apărut după ce a avut loc, ce-o fi avut loc. Universul nu s-a născut în spațiu și timp, s-a născut odată cu spațiu și timpul, adică și-a născut propriul spațiu și timp, plus legile lumii care s-a format. Deci am făcut toată paranteza de introducere, pentru că ceea ce a adus teologia creștină în plus este ceea ce se numește energiile necreate ale lui Dumnezeu. Ceea ce a existat înainte, lumina este o energie creată, lumina asta, a noastră, că atunci când urcă Mântuitorul pe muntele Taborului și le spune, nu puteți să mă vedeți când mă schimb la față, pentru că nu e dat omului, pentru că îl ucide această lumină necreată. Toată lumina care există din acel moment încoace este o lumină creată. Asta este frumusețea lucrurilor.
Frumusețea acestor lucruri ne indică noua cale a aventurii. Am invitat-o în studiu pe doamna etnolog dr. Doina Ișfănoni, cercetătoare la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Există, de asemenea, ritualuri și chiar ritualuri ample care astăzi supraviețuiesc în obiceiuri tradiționale legate de anumite momente ale cosmosului care implică noțiunea de început și de sfârșit. De pildă, se sfârșește un an, începe celălalt. În momentul acela, colectivitățile umane reacționează într-un fel cu totul și cu totul special.
Într-adevăr, timpul calendaristic, timpul astronomic, timpul universului sunt parametrii pe care omul i-a avut în vedere în tot ceea ce a însemnat existența și activitatea lui. Dacă ne raportăm la echinocții și la solstiții, sunt momentele de mare transformare a universului, când marele miracol al nașterii și renașterii au fost foarte spectaculoase, indiferent de zona în care au trăit oamenii. Civilizațiile arhaice, bineînțeles sensibile la acest tip de moarte și reînviere a universului, au marcat aceste momente, legându-le cumva de existența umană prin ritualuri, prin forme de comportament uman, în care, practic, au legat viața omului de viața universului și au considerat că, așa cum natura anual moare și învie, omul va avea și el, ca parte a universului, șansa să se redefinească în mijlocul acestui univers veșnic tânăr. Am trecut echinocțiul de primăvară, am intrat într-o explozie a vieții, am avut tot ce a însemnat începuturile marcate prin conexiune cu viața. Am avut dragobetele, când tineretul mugurește și el ca sentimente de a-și găsi perechea. Avem 1 martie cu Dochia, cea bătrână care este tumultoasă, nu renunță la viață. Ea vrea în continuare să stăpânească timpul, chiar dacă am bătrânit. Dar noi avem oamenii amuleta, firul cel roșu și alb, care ne protejează de tumultul Dochiei, de mofturile ei, de intemperiile pe care le declanșează. Dar soarta ei este către final, ea trebuie să moară ca într-adevăr universul să renască. Bătrânețea este înțeleasă a timpului ca o modalitate care, dacă nu se petrece, nu poate să se regenereze. De aceea proverbul că în orice moarte e o viață, de aceea această conexiune și între generații și această concepție că moartea nu este un cataclism, ci este o etapă superioară, dacă vreți, de curgere a timpului și a vieții de om. De aceea Dochia moare. Este apoi, din punct de vedere creștinesc, Sfântul Alexie, omului Dumnezeu, cel ce pe 17 martie aduce în atenție ce poate fi mai miraculos decât învierea tuturor vietăților pământului. Cele care se spune că Sfântul Alexie le-a scăpat din cutie, curios din fire, când ajunse la marginea mării unde Dumnezeu l-a sfătuit să le nece. Și a deschis cutia și au zburat și au împânzit pământul. Dar toată această atitudine umană înțelesă ca bunătate, nu atâta ca și curiozitate, cât ca bunătate. Cumva păcatul și gestul de iubire se conjugă în asemenea momente. Avem momentul bunei vestiri. 25 martie este lângă 20 martie, care anunță plenitudinea, certitudinea. Certitudinea universului că a înviat, s-a terminat cu nazul Dochiei, s-a terminat, iar gâzele Sfântului Alexie sunt certitudinea că ele știu mai bine rostul timpului. Și apoi vine certitudinea creștină că Fecioara îl va naște pe Mântuitor. În această conexiune a unui început, oamenii nu stau degeaba, nu sunt numai observatori și avem de-a face cu toate acele preparative ale activităților fundamentale ale oamenilor. Oamenii pornesc plugurile, oamenii fac acele fabuloase ritualuri de fecunditate și de fertilitate. Fac la pornirea plugului acel colac care întruchipează belșugul pământului, dar întruchipează și trupul lui Hristos, pe care îl pun în coarnele plugului. Pun de asemenea un ou care e chintesența universului, din el s-a născut tot ceea ce există și îl pun sub brazdă ca jertfă pentru pământ. De asemenea se stropește cu aghiazmă, nu se pleacă oricum la prima brazdă. este de asemenea în acest început o atitudine de solemnitate cosmică în care toate elementele se conjugă ca să avem sentimentul și garanția certitudinii muncii noastre. De fapt, nu acum se gândește la o recoltă îmbelșugată, ci oamenii gândesc ca munca lor să nu fie în zadar și de aceea acest început este invocat în favoarea muncii omului și de aceea pornitul plugului este un moment extrem de solemn. Avem de asemenea riturile pastorale care deja duc către Sfântul Gheorghe și care aduc în atenție de astădată viața în mediul natural al muntelui, pornitul stânelor, aprinsul focului viu, cel ce stă sub semnul soarelui. Era o pedeapsă cumplită să se stingă, pentru că însemna de fapt o stingere a vieții, o spaimă că va pierde turma. Acest început, iarăși, oamenii îl încadrează sub semnul belșugului și avem acel măsuriș al laptelui, sâmbra oilor, cum se mai spune. De asemenea, sunt tradiții care marchează pragurile astronomice pentru a putea, în felul acesta, să stăm benefic sub augurali și sub propițieri, sub meniri de belșug și de încununare a muncii omului. Avem, bineînțeles, plugarul cel harnic, care a terminat holda de arat și semănat și avem de regulă în preajma paștilor ceea ce se numește tânjaua, ceea ce se numește udătoriul, cinstirea primului plugar, a celui care a fost cel mai valoros și cel mai harnic. Din nou avem apa care aduce rotnicia invocată, că îl băgăm la apă, bineînțeles, ca să conjugăm cele două elemente, pământul și apa, care dinpreună sub semnul soarelui vor da omului o satisfacție a muncii sale. Avem de asemenea momentul lui 1 mai al Armindenului, acelui moment în care omul se contopește cu natura, aduce ramura verde în casa lui, dacă paștile pecă în aprilie, certitudinea stă și sub semnul creștinului, care aduce ramura de salcie în casă. Să fie, dacă vreți, magie contaminativă a verdelui și în casa lui și în gospodăria lui, să renaștem cum a renăscut natura și verdele cel proaspăt, este certitudinea unui început sub semnul rotniciei, la fel și omul să aibă parte în gospodăria lui de această întinerire. Din acest punct de vedere, ramura este o certitudine și avem mai departe comportamentele care sunt de scufundare, zice eu, în natură, când se iese la iarbă verde, când oamenii fac petrecerile în zonele în care sunt fie livezi, fie foiene, fie o serie întreagă de segmente în care verdele este la rang de cinste, în care scufundatul în verdele și în prospețimea acestuia este un fel de reîncărcare energetică cu tot ceea ce natura îți oferă.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Început și Sfârșit, capitolul al 11-lea. Mă întorc din nou către doamna Doina Ișfănoni. Când ați vorbit despre verde, m-am gândit că e util să precizăm pentru ascultătorii noștri că poezia populară începe cu o sintagma frunză verde sau foaie verde, care tocmai acest lucru îl reprezintă, invocarea vitalității.
Da, de fapt, verdele este pentru poporul român nu o culoare în sine, este expresia vegetalului. Pentru noi și atunci când îl facem culoare în costum și punem în broderie culoarea verde, când punem verdele în covor, când folosim în cromatica poporului român, verdele, noi spunem, este parte din grădină sau din codru. Este o foarte interesantă filozofie legată de aceste subtile transpuneri în ceea ce înseamnă simbolismul și verdele. Să nu uităm că este și expresia în vorbirea curentă, a, ești încă verde, adică ești încă vital, ești încă tânăr. De regulă, între oamenii de la la țară, nu îi spui, a, ești tânăr sau ești bătrân, ești încă verde. Ceea ce înseamnă o contopire cu universul, ceea ce natura îți aduce în prim plan și mai este și secretul renașterii veșnice. Pentru că, vedeți, verdele nu este o stare de durată, este o perpetuă regenerare. Ori treaba aceasta este și speranța omului, ca și el să aibă această stare de regenerare. După momente de cădere, care pot fi numai oboseala sau poate fi boala, el renaște. Că deseori, după o perioadă dificilă, spunem, ah, mă simt ca nou, mă simt renăscut. Este în această sintagmă, în această înțelepciune cristalizată în 2-3 cuvinte, toată această lungă și îndelungă conviețuire cu universul, cu natura, cu vegetalul, pentru că, vedeți, multe localități s-au întemeiat prin defrișări. Să vorbim de crângurile apusenilor, să vorbim de arsuri, să vorbim de curături, sunt toponime deja care exprimă acest lucru, da? Ele au defrișat, au tăiat deseori din trupul de pădure atât cât a fost necesar. Iar unul din semnele prin care comunitatea încearcă să-și marcheze teritoriul în care începe viața de comunitate este acel bătut al țărușului. Este în cultura tradițională tot un lemn, este tot o formă de viață pe care am pus-o în mijlocul locului pe care noi vrem să-l avem ca vatră de locuire pentru a putea în felul acesta să știm după tipul de comportament al lemnului. Și aici se asociază în riturile de întemeiere foarte multe practici în care se conexează. Fie că se pune un animal să vadă, se închide într-o incintă, să vadă cum se comportă el, unde va dormi, acela va fi locul. Și în ciuda multor superstiții legate de pisică, pisica este aceea care arată locul bun și locul rău. Deseori, spunem noi, este o reabilitare mitologică a simbolismului acestei feline. Știm că și noi, când pisica se așează lângă noi, stă lângă partea din corp care are o anumită boală sau are o anumită dificultate, pentru că ea absoarbe negativul. Și atunci noi știm că locul ăla este un loc bun. Sau în partea unde se așează, noi ne vom tămădui.
Povestea cu pisica mi-a adus aminte de un mare iubitor de pisici. Prietenul meu, domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română. Și imediat mi-am dat seama că am câteva întrebări pentru dânsul. L-am rugat așadar să ni se alăture. Sunteți invitat la o emisiune despre început și sfârșit. Și interesul meu imediat în legătură cu prezența dumneavoastră este modul cum aceste arhetipuri ale începutului și sfârșitului s-au reflectat în cultura scrisă umană și mai ales în beletristică, în literatură. Pentru că au creat niște fenomene, da, și niște teme și niște specii literare.
Da, da, da. Aș începe cu începutul. Adică începutul și sfârșitul sunt a filei două fețe, cum știm de la poetul nostru național. Ele sunt incluse unul în celălalt sau una într-alta, dacă le luăm ca teme, atât începutul cât și sfârșitul. Țin de una și aceeași sorginte. De la început ești sigur că se va întâmpla și sfârșitul, la începutul existenței sau chiar la începutul planetelor. Sunt câteva miliarde bune de ani de nașterea acestui pământ, dar la un moment dat se presupune, nu știm dacă se va întâmpla așa ceva, se vor stinge toate, inclusiv soarele. În literatură, începutul și sfârșitul, așa cum am zis, sunt a filei două fețe. Începutul conține sfârșitul și fiecare sfârșit e un nou început. Evident. De la debut, toate istoriile literare încep cu un text, așa cum începe și la noi, cu scrisoarea lui Neacșu, din Câmpul Lung. Dar literatura sau tot ceea ce e literar, mai ales în concepția, nu numai englezească, englezii în concepția lor a istoriei literaturii, introduc toate textele, inclusiv scrisorile, fac o paranteză, în primul dicționar al nostru, Diaconovici, cel în 3 volume, apărut înainte de 1900, se numărau și scrisorile trimise, lucru foarte interesant și mai puțin știu eu la îndemână astăzi, fiindcă nu mai scriem așa cum făceam odinioară înainte de Paște, de Anul Nou, de Crăciun. Ne puneau părinții să scriem felicitări, astăzi dăm mail-uri sau SMS-uri. S-a schimbat puțin placa. Ei bine, Începutul literaturii, bineînțeles, debutează cu poezia, în primul rând poezia epică. Există niște studii ale lui Lotman, de exemplu, care ar spune că inițial ar fi fost poezia de ceremonial sau limbajul de ceremonial înaintea acestui standard, limbajul de zi cu zi. E posibil să se fi recitat, să fi avut loc diverse manifestări dintre acestea cu public. Cert este că primele manifestări, primul gen este genul epic și genul epopei. Epopeia lui Homer, ea se întâmplă cu 2000 de ani înainte de Hristos. Lumea spune cum arăta Homer, dar unii spun că nici n-ar fi existat, era un aed sau știu cine a fi fost un grup de astfel de recitatori. E bine, Iliada și Odiseea sunt la începutul literaturii sau începutul literarului. Dar, evident, începem cu Biblia, cu Sumerul. Prin anii 60 a apărut și la noi o carte a lui Samuel Kramer. La început a fost Sumerul, dacă ne amintim. Și această literatură sumeriană, care e cumva 4-5.000 de ani înainte de Hristos, ne gândim la epopeea aceea lui Gilgamesh, din care s-au păstrat câteva fragmente.
Da, sunt vreo 3 versiuni, unele mai vechi, unele mai noi, și au reușit din cele 3 să reconstituie cam 80% din epopeea lui Gilgamesh.
Drumul lui la Utnapishtim,
da, țin da, minte. Da, după nemurire.
Da. Ei bine, ei sumerienii gândeau că până în perioada aceea acadiană, care survine până la 2000-2500, tot înainte de Hristos, imperiul lor va decădea, ceea ce s-a și întâmplat. Căci sumerienii au fost înghițiți de acadieni. Deci, dacă acum 5.000 de ani aceste popoare care inventaseră scrierea, roata olarului, roata ca atare, calendarul, cred că și orele și această împărțire în 60 de minute și mai multe, dacă ei se gândeau la această decădere, deci la sfârșit, e clar că orice început are sfârșit.
Să păstrăm în minte acest orizont, căci ne vom îndrepta și către el. Întrebarea cine suntem își rotunjește răspunsul. Revine la microfon doamna Doina Ișfănoni.
Este în funcție de Paști momentul acela al unei solemnități cincizecimea, când vin rusaliile. Este acel moment extraordinar de tulburător în care, practic, oamenii în relația cu mediul au un dialog aproape de pe poziții, să spunem, egale, în care este atitudinea de invocare imperativă a binelui în favoarea omului pentru protecția semănăturilor, drăgaica, pentru protecția culturilor, a animalelor, călușarii, dar și a omului, care trebuie în acest ritual fabulos, nu degeaba este un bun al umanității în acest moment, călușarii români sunt incluși în patrimoniul umanității, ca ritual fantastic de important pentru complexitatea mesajului său, care este și rit taumaturgic, este și rit de fecunditate, este și rit de fertilitate, este și formă de protecție apotropaică, spunem noi etnologii, de conservare a integralității ființei umane, pentru că în relația cu universul, omul își simte dimensiunea și atunci, ca să fie puternic, el încearcă să dicteze universului, să nu-i zdrobească munca, să nu-i fure mințile, să poată în dialogul cu frumoasele, cu elele, cu acele vântoase, cum se mai numesc, să nu trimită cataclisme asupra muncii lui să distrugă tot, ci dimpotrivă să-l protejeze. Este un început al muncilor de vară, care sunt legate de recoltat, de o serie întreagă de activități extrem de complexe. Pe partea cealaltă, când Paștile pică, fie în aprilie, fie în început de mai, avem o altă certitudine. Omul, practic, are o existență renăscută. Și atunci, în cadența acestui timp, care în privința Paștilor este mai mult legat de existența umană decât de existența temporală și renașterea vremii, el este cumva încărcat energetic cu acea stare benefică a unui trup purificat și revitalizat. Iar la călușar nu facem decât să certificăm în relația cu universul că tot acest fabulos efort al omului și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere fizic va fi ocrotit, va fi un prag la solstițiul de vară care la 21 iunie și prin sânzienele din 24 marchează acel moment fantastic al crucii vremii, cum se spune, când soarele e cel mai puternic, când soarele, de fapt, prin strălucirea lui, dă viață, dar poate să și omoare. Și pentru acest lucru se invocă toate aceste spirite stăpâne ale universului pe care omul, nevăzându-le, încearcă să le capaciteze ca să aibă un început de recoltă cu dreptul.
Capitolul al 11-lea se încheie aici, dar aventura începuturilor și sfârșiturilor va continua. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.